iubită frățietate, vă invit respectuos să vă ridicați, să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu și voi da citire unui pasaj care se găsește în Psalmul 19, versetele 7 la 14, unde găsim scris: legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aur, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din farguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preiubiților, așa cum probabil ați remarcat, textul citit este cel recomandat de calendar, care ne sugerează și tema pentru astăzi, 11 martie, cercetarea cuvântului. O temă fierbinte și mereu de o arzătoare actualitate. Cercetăm cuvântul și dacă da, în ce măsură? Sau ne întrebăm de ce trebuie să mai cercetăm cuvântul? La ce ne este de folos atâta învățătură? Sunt întrebări pe care probabil ni le punem și la care aș vrea astăzi să găsim răspuns. Pentru că este nevoie de cercetarea Scripturii. Așa ne spune și David aici. Ce găsește el în cuvântul lui Dumnezeu? Legea Domnului este desăvârșită, spune el. Și ne ajută în orice împrejurare. Și dacă David, om după inima lui Dumnezeu, a găsit cu cale să se apropie de cuvânt, prin cercetarea cuvântului, și noi trebuie să o facem. Să înțelegem mai întâi această nevoie. Și pentru că cercetarea cuvântului este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu, aș vrea ca mai întâi să privim în ansamblu căile de cunoaștere ale Dumnezeului celui veșnic. Dumnezeu poate fi cunoscut prin cuvânt, dar mai există o cale interioară. Un simțământ lăuntric care există în fiecare om. Pentru că, așa cum bine știm la creație, Dumnezeu a creat tot ce ne înconjoară. Lucruri văzute sau nevăzute de noi, prin cuvânt. A spus să fie și a fost. Nu la fel s-au petrecut lucrurile cu omul. Om pe care Dumnezeu l-a creat după chipul său și asupra căruia s-a plecat modelându-l ca mai apoi să-i sufle în nări duh de viață. Este în nou în om acea scânteie de divinitate, acea conștiință a faptului că mai presus de el există cineva. Și Pavel scrie în epistola sa adresată romanilor: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Nimeni nu poate să spună că este absolut străin de Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul. Așa am fost creați. Să fie în noi acea dorință, acea conștiență, încă, pâlpâindă poate la început, că există cineva mai presus de om. Legea a fost dată într-o anumită perioadă. Dar ceea ce era esențial despre bine și rău, omul, creat după chipul lui Dumnezeu, a știut înainte ca legea să fie dată. Adam a avut copii după ce a fost izgonit din Eden. Și Cain l-a ucis pe fratele său Abel. Nu intrăm în amănunte. Dar a fugit de fața lui Dumnezeu și s-a ascuns. Ori porunca să nu ucizi a fost dată abia pe vremea lui Moise. El a știut că n-a făcut bine ceea ce a făcut, fără să-i porunci lui Dumnezeu. Nu ucide. Tocmai pentru că această scânteie de divinitate a pus-o Dumnezeu în fiecare din noi. Și atunci, de ce oamenii îl neagă pe Dumnezeu? Pentru că tot în roman scrie aici, înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Scânteia aceasta există. Dorința de cunoaștere există, dar iată că prin nelegiuirea lui omul și-o înnăbușă. De ce? De ce ajunge omul în nebunia lui să spună nu există Dumnezeu, așa cum găsim scris în Psalmul 14 și în Psalmul 53. Nebunul spune în inima lui nu există Dumnezeu. De ce? Pentru că există cineva care luptă împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și știm noi cine. Care se împotrivește lucrării lui Dumnezeu și caută tot să dărnicească. Și lucră în om. Prin firea care încă mai trăiește în om. Și omul, de ce ar recunoaște autoritatea lui Dumnezeu care îi îngrădește ceea ce el numește libertate. Adică libertatea de a păcătui, de a trăi după voia lui, după placul lui, de a trăi, altfel spus, potrivit cu legea lui Dumnezeu, în păcat, de parte de fața lui Dumnezeu. Ori a recunoaște prin ceea ce există înăuntru lui, a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să-și îndrepte căle după voia lui Dumnezeu. Există, așadar, o cale înăuntru nostru, de cunoaștere a lui Dumnezeu, cale pe care puțin oameni o urmează. Și apoi sunt căile exterioare. În afară de cercetarea cuvântului asupra căreia aș vrea să insistăm astăzi, există cunoașterea naturii. A privi în jur la tot ceea ce este creat, a te minuna, dar nu numai atât. A fi conștient de complexitatea tot ce e în jur, să-ți dai seama că în spatele tuturor acestor lucruri trebuie să existe cineva. Cum să te îndoiești? Cum să te îndoiești că există un Creator când ochelarii aceștia au avut nevoie ca cineva să-i proiecteze, apoi altcineva să-i facă. Un optician care să calculeze distanța focală, apoi un sticlar și ce mai e nevoie? O pereche banală de ochelari. A avut nevoie ca cineva să gândească și altcineva să acționeze. Ori tot acest univers în complexitatea lui, macro-universul și micro-universul, puteau să apară la întâmplare. Dumnezeu poate fi cunoscut prin contemplarea naturii și tot în Romani găsim scris în adevăr, însușire nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică, Dumnezeirea Lui să văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Nu poți să spui că nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu când te uiți în jur. Există o ipotetică prăpastie între credință și știință. Deși n-ar trebui să existe. Omul cu cât se aprofundează mai mult în cunoașterea naturii, cu atât este mai conștient de complexitatea ei. Și atunci, cum poți să spune că totul a apărut întâmplător? Oamenii de știință se împart în credincioși și necredincioși. Ca să fii necredincios ca om de știință, să susții ateismul, trebuie să fii de la bun început setat pe lucrul acesta. Trebuie să fii pornit hotărât pentru a contrazice pe cei ce susțin creația. Altfel, n-ai cum să spui că nu există un creator în spatele creației. Când legile fundamentale vin în susținerea creației. Și dacă am stat să cercetăm lucrul acesta, cum sunt legile termodinamice, ele susțin creația și nu evoluția. Dar pentru aceasta, așa cum spuneam, omul de știință, cercetătorul trebuie să meargă deschis în cercetarea lui. Vreau să caut adevărul. Cu onestitate, cu deschidere. Ori dacă mergi setat pe a contrazice creația, fără a ajunge la o concluzie în direcția aceasta, nu vei face altceva decât să contrazici. Știm tot mai mult despre lucruri care ne înconjoară. Știm bună oară că pentru o singură moleculă de ADN este nevoie de mii și mii de reacții chimice. Se poate calcula și s-a făcut. Prin calculul probabilităților. Probabilitatea ca o astfel de moleculă să apară întâmplător este atât de mică încât este practic nulă. O singură moleculă de ADN. Ori omul în complexitatea lui care acum nu ne mai este străină. Știința nu devenește pentru că aparatele lui de cercetare, de măsurare, sunt tot mai complexe. Cum a apărut să apară totul la întâmplare? Astronomii sunt uimiți atunci când cercetează Universul. Legile fundamentale ale Universului, forțele care guvernează Universul, care sunt în număr de 4 și sunt cunoscute. Forța electrodinamică, forța gravitațională, forța nucleară mare și forța nucleară slabă. Nu importa să le reține. Dar există între ele un echilibru perfect. Că dacă n-ar fi așa, dacă n-ar fi acest reglaj ultra precis, s-ar nărui Universul în sine. Și dacă nu inteligență superioară, dacă nu o ființă tot știutoare lucrează acolo, cum a apărut Universul atât de bine reglat? Oamenii de știință știu toate aceste lucruri, că le știm și noi, le știm de la ei, din cercetările lor. Și atunci tu, ca om de știință, să spui totuși că nu este Dumnezeu. Trebuie să fie așa cum spune psalmistul. Nebun. Dar sunt mulți oameni care merg în direcția aceasta. Și nu vorbesc numai despre oamenii de știință care susțin ateismul. Vorbesc despre mase mari de oameni și ar fi multe de spus aici despre ateismul. Chiar mi-am propus în proiectele mele intră și să scriu ceva despre aceasta pe blogul meu. Pentru că am văzut lucrurile astea, le cunosc și din interior. A fost în trecutul meu întunecat și o perioadă de această natură. Sunt oameni care consideră că tot ce e nou este și bun. Credința, au crezut bunicii, au spus străbunicii, vin niște lucruri scrise în urmă cu mii de ani. Ori acestea sunt cercetări de dată recentă. Și tot ce e nou este și bun. Măi, fraților, noi știm bine că lucrurile nu sunt așa. Aceasta merg la iPhone sau la mașină, e mai nou, are mai multe aplicații și știu ce mai are. Dar când e vorba de viața spirituală, nu nicio legătură între a considera valoros pentru că este nou. Cum să mai dăm dreptate unor lucruri scrise cu atâta vreme în urmă? Pentru că adevărul rămâne adevăr. Pot să crezi și ce au crezut bunicii mei. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cercetările actuale nu fac decât să dea dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Prea iubiților. Să nu ne îndoim de cuvânt. Ci să vedem în tot ceea ce a creat Dumnezeu stăpânul nostru. Dumnezeul nostru. Care dincolo de a fi doar creator, este dragoste. Noi așa l-am cunoscut, dar trebuie să-L cunoaștem mai mult din tot ceea ce vedem. Ar fi multe de spus, dar astăzi nu vorbim neapărat despre cunoașterea lui Dumnezeu în natură sau prin creație. Ci cunoașterea lui Dumnezeu prin cercetarea cuvântului. Este nevoie să cercetăm cuvântul. Pentru mântuirea noastră nu trebuie neapărat să fim doxă de teologie. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Crede că Dumnezeu în dragostea Lui a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru tine și pentru păcatele tale. Crede aceasta și slujește lui Dumnezeu. Pentru mântuirea ta este suficient. Dar ca să fii mântuit, ar trebui ca a doua zi să mori, înaintea mai ca să păcătuiești, sau să fii supus unor influențe străine. Pentru că trăim pe pământ unde diavolul lucrează. Și unde ne atacă în toate felurile. Sunt influențe străine, sunt învățături eronate, sunt erezii care se manifestă în mijlocul nostru și suntem în orice moment predispuși, omenește, la pleca urechea, la spune întrebări, oare nu cumva au dreptate? Oare nu cumva e greșit tot ce ia ce am citit eu până acum? Este nevoie să cercetăm Scripturile. Pavel, un teolog care a făcut școala rabinică la Atene, l-a avut ca profesor pe Gamaliel, un învățător ales bine cotat pentru vremea lui, vestit chiar. Ce nu știa Pavel? Pe lângă teorie, pe lângă noțiunile teoretice învățate de el, acolo la Atene, la școala rabinică, a avut și experiențe deosebite cu Dumnezeu. A avut întâlnirea cu Iisus care a spus, ajunge Pavel. Ajunge cu ceea ce ai făcut, ajunge cu trecutul tău. Drumul tău este alt. Tu trebuie să slujești bine. O experiență extraordinară. Experiență pe care ne le dorim, că le trăim întâlnire cu Iisus. Și după toate acestea, după ceea ce a învățat, după ceea ce a trăit, a vrut să-i slujească Domnul. În ce fel? Vestim Evanghelia pe care a primit-o direct de la Iisus, așa cum El însuși se exprimă. Plantând biserici pe care le coordonează apoi prin scrisori, prin aceste cunoscute epistole care au ajuns până la noi. Aceasta făcea Pavel. Avea cunoștințe, avea o practică deosebită și totuși, aflat în închisoare la Roma, scrie el lui Timotei, trimite manta. S-a făcut fric și la Roma. Nu mai zice o tână. Am nevoie de haine noastră. Trimite manta, scrie el. Și mai ce? Cărțile. Erau sulurile cum era atunci, pe papirul sau pe piele, că scrie el, mai ales cele de piele, ale prorocilor, ale legii. Le avea el acolo, în biblioteca lui. Ce lipsea lui? Ce nu cunoștea Pavel? Dar a simțit că are nevoie acolo, în singurătatea închisorii. Să atingă el surul. Să știe că Dumnezeu îl însoțește. Că îi vorbește Isaia despre Hristosul care va să vie și pe care el l-a întâlnit pe lângă Damascului. Avea nevoie, el care cunoștea toate acestea, avea nevoie să fie cărțile cu el. El, Pavel. Ne mai vorbește Luca, ne spune în Faptele Apostolilor, despre credincioșii din Berea. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Face o comparație între două grupări. Între două cetăți. Au primit cuvântul cu toată râvna. Și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Au primit cuvântul și vedeți dumneavoastră, într-un mod extraordinar, experiențe unice. Ei care fuseseră contemporani cu Iisus. Au zis de minunile Lui, au zis că a murit și că a înviat. Și acum le vestea cuvântul niște oameni care au trăit alături de Iisus, niște oameni care au stat la masă cu Iisus. Vedeți, asta noi vorbim din ceea ce citim. Dar să apară mijlocul să spună, eu am stat de vorbă cu Iisus, El m-a mângâiat pe frunte, pe crește. Aceștia erau ucenicii care vesteau Evanghelia în mijlocul lor. Cum să nu fi zidit sufletește când îți vorbește cineva care a fost alături de Mântuitorul, de Cel răstignit și înviat? Cum să nu primești o astfel de veste să spună că Cel ce a înviat, a înviat pentru voi toți, pentru ca și voi să înviați? Să vă împace pe voi cu Dumnezeu, ca să fiți în veșnicie cu Dumnezeu. Așa primeau ei Evanghelia, vestea bună. Și totuși ei considerau că este nevoie, chiar dacă le vorbeau apostolii, să vedem. Mi s-a spus că Iisus este Hristos. Unde scrie? Scriu prorocii. Da. Corespunde. Ia să vedem unde mai scrie. Și aici scrie. Da. Ceea ce ne spun eu, ei, este potrivit cu cuvântul Evangheliei. Așadar, primiseră cuvântul și într-un mod deosebit, un mod de dorit astfel, când ne vin frații în mijlocul nostru și ne vorbesc despre experiențe personale, mărturii, cât suntem dezidiți sufletește. Ori în mijlocul lor vorbeau apostolii. Și totuși considera necesar că este nevoie să cerceteze Scripturile în fiecare zi. Ia asta se vede. Ei ne-au spus așa? Da, așa vorbește Dumnezeu prin proroc, așa vorbește Dumnezeu prin cuvântul Său. Întotdeauna să fim gata să răsfoim Scriptura, iubiți fraților. Pentru că este nevoie. Pentru că este nevoie. Citim Scripturile, cercetăm Scripturile. De ce o facem? David își găsește plăcerea în legea Domnului, așa cum spune el. În Psalmul 119 găsim scris. 119:11 strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Suntem gata, împinși de firea noastră, să păcătuim, să greșim înaintea lui Dumnezeu în multe feluri. Vedeți dumneavoastră, atunci când facem școala de șofer, învățăm să conducem, învățăm ce înseamnă o mașină, cât de cât niște noțiuni de mecanică, dar învățăm în mod deosebit legislație. Călcăm uneori și legea în mod temerarist, așa când o facem voit, sau involuntar când uităm la indicator de viteză, dar dacă n-ar exista interdicții, n-ar exista nici încălcare de lege. Unde nu este lege, nu este nici încălcare de lege. Dacă nu este indicatorul potrivit căruia n-ai voie de 50 de km pe oră, poți să mă duc cu 70. Ei, dacă nu cunosc legea lui Dumnezeu, dacă nu cunosc ce-mi cere Dumnezeu, dacă nu știu ce am voie să fac înaintea lui Dumnezeu ca să nu-L întristez pe noi, să nu-L supăr pe Dumnezeu, voi păcătui. Și prin păcatul meu mă depărtez de Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu. Și nu voi intra în moștenirea care mă așteaptă prin răscumpărătorul nostru Iisus Hristos. Strâng cuvântul tău în inima mea, spune psalmistul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este nevoie să cunoaștem cuvântul. Este nevoie să cercetăm cuvântul ca să știm Ce am voie să fac și ce n-am voie să fac. Pentru că dincolo de ceea ce este esențial în bine și rău și ceea ce a pus Dumnezeu în noi înainte de a se da legea, există niște lucruri pe care Dumnezeu le-a stabilit prin lege. Legea Lui. Legea Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui care ne călăuzește. Și tot în Psalmul 119 cu 105 parcă 105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Prea iubiților, lumea trăiește în bezne. Și noi circulăm prin lumea aceasta. Lumina pe care o primim noi din cuvânt. O candelă, o lanternă, spuneți-i cum vreți. Un felinar. Cu infraroșii poate să fie acum. Dar avem nevoie de lumină. Ne rătăcim în întunericul de afară. Avem nevoie de lumina cuvântului pentru că putem să fim călăuziți de lumini străine. De acele erezii despre care vorbeam. Și care vin în mijlocul nostru. Nu le va influența Islamul. Dacă vine un musulman să-ți vorbească despre Mahomet și despre credința lui, un creștin va spune, tu să-ți vezi de treabă, noi creștini avem pe Hristos ca Mântuitor. Un creștin practicant sau nepracticant. Dar nu va fi influența de Islam. Nici de un budist. Dar ne putem rătăci după ereziile care se strecoară în mijlocul bisericii. Erezii care se fundamentează pe câteva versete biblice. Interpretate așa cum reușesc să facă unii ca să ne îndepărtez de adevăr. Își fundamentează o teorie nouă pe câteva versete biblice și nici măcar nu se uită la altele care vin să-i demoleze. Se strecoară în mijlocul oamenilor și plecăm urechea. Dar mă, ăsta are dreptate. Ăsta știe. Suntem noi pe cărarea pe care a trasat-o Dumnezeu. Dar dacă nu avem lumină suficientă, ne rătăcim în mijlocul ereziilor. Eram duminică în București, pe programul de la biserică, vorbeam cu fratele păstor tocmai despre erezii. Despre Evanghelia prosperității. Despre credința aceea că în biserica lui Hristos n-are voie să fie om bolnav. Nu sunt oameni bolnavi în biserică. Cine este bolnav, nu este credincios. N-ai ce să caut. Dumnezeu ne-a făcut desăvârșiți. Oare unde scrie lucrul acesta? Când noi știm bine, este printre voi unul bolnav? Chemați presbiterii. Adică ne dă soluții, pentru că acești bolnavi, întrebarea este retorică. Acești bolnavi există. Dar iată care e soluția. Bă, rugați-vă, chemați presbiterii, faceți ungerea. Cu rugăciune, cu ungere, în credință, El își va regăsi sănătatea. Sănătatea pierdută. Dumnezeu a gătuit o vreme, o încercare în viața Lui. Dar Dumnezeu răspunde rugăciune, așa știm. Și nu doar că știm. Așa ne spune cuvântul și vedem lucrurile aceasta. Am trăit lucrurile aceasta. Ascultăm atâtea mărturii în direcția aceasta. Cum trebuie să fim noi desăvârșiți fizic înaintea lui Dumnezeu? Așa vom noi creați oare. Lutul acesta care îl vom abandona când vom primi trupuri de slavă. Pavel despre care vorbeam mai devreme și a spus despre el ce trăire a avut el în Hristos. El care avea certitudinea că va fi încoronat de Hristos când a spus că mi-am sfârșit alergarea. Mi-am terminat lupta. El știa pentru ce a luptat și cu ce rezultate a luptat. Și știa că va fi coronat. Va fi cununa de învingător. Și tot și-a purtat țepușul în viața. De ce? Așa a îngăduit Dumnezeu. Și Dumnezeu știe de ce. Poate că e nevoie de smerenie. Poate că e nevoie să stăm mai aproape de El. Când mă simt foarte bine, sunt furat de valul lumii. Dar când mai am cât un jung, cât un țepuș, stau lângă Dumnezeu, Doamne, mai am durerea și țara asta să pot adormi. Dumnezeu are motivele când ne lasă cât un țepuș. De unde perfecțiune fizică între membrii unei comunități care aduc închinare lui Dumnezeu? Nu o face. Sunt multe erezii de genul acesta. Și așa cum spuneam, nu vom părăsi calea influențați de musulmani sau de budiști. Ci oameni care spun că vin numele lui Hristos și care vin cu învățături false. Ori, a cunoaște cuvântul înseamnă a avea lumină pe cărare. Candela aceea, lanterna aceea, felinarul acela, în măsura în care în vârst de din anul acela care luminează, lumina ta va fi mai puternică. Nici măcar nu vor putea apropia cei cu învățături străine. Este nevoie oare să citim cuvântul, să cercetăm cuvântul? Nu întreb cât de des deschis Biblia. Nici cât timp îi acoz. Nici cât timp meditez asupra ei. Întrebările astea să ne punem fiecare. Doamne, simt că mă depărtez de Tine, simt că mă răcesc. De ce am nevoie? Deschide Scriptura. Găsești cuvinte de mângâiere, găsești cuvinte de încurajare. Simți că ceva ți-e neclar? Oare te va lăsa Dumnezeu în ceață când El ne oferă cuvântul Lui ca să ne călăuzească? Haideți să amintim de famenul etiopian. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu Israel prin evrei plecați în diaspora. El era în Etiopia, în Africa. Și potrivit legii iudeilor, pentru că el îmbrățișase legea aceasta, ca temător de Dumnezeu, venea la sărbătoare poruncite de Dumnezeu ca să închine la templu. O făcea așa cum fac toți, o închinare ritualică la templu, dar nu era de ajuns. Simțea că mai trebuie ceva. Și a făcut de sururile legii de acolo, de la templu, și l-a întors lui spre casă răsfoia. Citea. Știa că este nevoie de mai mult, să înțeleagă mai mult ca să poată apropia de Dumnezeu. A înțeles nevoia aceasta. Putea să creadă, eu mă închin Dumnezeul Israel. Eu îi aduc jertfe la sărbătorile poruncite de El. Sunt al Lui, sunt mântuit. Putea să mulțumească aceasta. Nu s-a mulțumit. El a simțit că este nevoie mai... Dar răsfoi citind, n-avea lumină suficientă. N-a înțeles și nu-i de mirare. Nu-i de mirare. Dar dorința lui de a se apropia de Dumnezeu prin cunoaștere a văzut-o Dumnezeu, frate și surori. Și l-a trimis pe Filip. Era aproape? Nu era. Era departe. Ajunge calul. Crezi că alergând? După cum știm că l-a și părăsit pe fame, dispărând, teleportat, tot minunea a fost. Și faptul că a ajuns calul. A ajuns calul. Ce faci? Citesc. Pricep ce citești. De unde dacă nu-mi explică nimeni? El avea o dorință să-L cunoască pe Dumnezeu din cuvânt. Să știe de ce mai are nevoie pentru mântuirea Lui. Pe care o simțea aproape, dar nu o putea atinge. Și Dumnezeu lucrează. Vede dorința noi de a-L cunoaște Dumnezeu, se face descoperit. Și l-a lămurit. Ia să vedem. Asta nu înțelege. Uite. Cel prorocit aici este Hristosul. Mântuirea noastră. Acum pe ce? Da. Ia da. Am înțeles acum. Trebuie să mă botez. Hotărâre de moment. L-a cunoscut. Din cuvânt. Pentru că l-a lămurit cineva. Ne lasă Dumnezeu în întuneric sau în ceață. Nici de cum. Să dorim, să căutăm. Nu mi s-a întâmplat de multe ori răsfoind, citind pasaje pe care le-am parcurs de atâtea ori, pe care le știm pe de rost, să ne oprim câteodată, să primim o lumină deosebită, să vorbește Dumnezeu în mod deosebit printr-un verset, asupra căruia de atâtea ori. Știi pasajul, cunoști ce se întâmplă, derularea eventelor și te oprești deodată. Iată cum vorbește Dumnezeu printr-un verset. Aceste lucruri se întâmplă frecvent pentru că Dumnezeu știe frământarea mea, știe de ce am nevoie, știe cu ce mă confrunt și Dumnezeu îmi vorbește prin cuvântul Său. Famenul l-a cunoscut pentru că l-a lămurit Filip. Și a fost atât de fericit încât ne spune cuvântul că s-a dus mai departe plin de bucurie, nici măcar n-a mai fost uimit de faptul că de lângă el a dispărut Filip. Spune, Doamne, ce se întâmplă aici? Era aici și nu mai e. Nu și-a mai pus întrebări. Dumnezeu în creație lucrează în felul acesta. Și m-am găsit mântuirea. Înțelegând mesajul Evangheliei. Dacă Dumnezeu poate să mă mântuiască, poate și să le-a păfilit să dispară. Așa lucrează Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu cercetând Scripturile. Frați și surori. Avem la îndemână Biblie. În format mare, în format mic. Avem de tot felul. Vorbeam zilele trecute cu un prieten din Italia. Îl caută pe Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu acum din scaun cropile. Mi-a arătat pe Messenger video Biblia. Așa o Biblie format mare pentru că lasă și vederea. Că o ține greu. Și îi sugeram. Mă, este și Biblia audio. Se nu mă descurc eu cu internetul. Bă, e simplu. Asta să-i explic. Dar vezi cine te caută pe acolo. Nepoții de câte ai platire. Spune-ți să arate cum s-a ascult Biblia video. Și în timp ce tu plimbi căruciorul prin casă, pui acolo și ascult psalmii și te bucuri. Avem, fraților, Biblii mari, Biblii mici, Biblia audio. Pe telefon, bagi casca în ureche și conduci și auzi psalmii. Ne este la îndemână. Se vestește pe tot pământul. Dacă suntem nepăsători. Nu este suficient că ne-am botezat. Mulțumim Domnului pentru cunoașterea aceasta. Ne-a știut înainte și ne-a ajutat să înțelegem chemarea Lui. Suntem aici. Dar nu-i suficient. Ereziile sunt printre noi. Învățăturile străine sunt printre noi. Dacă nu suntem bine rădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu, riscăm să ne rătăcim de la calea care ne duce în cer. În locul pe care Hristos ne-a pregătit fiecăruia dintre noi, prea iubiților, să nu ne grijăm cercetarea Cuvântului. Amin.